I sådan en forsamling som vores, der er der en masse erfaring, en masse oplevelser, en masse smerte. Mange, der har oplevet nogle smertefulde ting. Og det, som både os, der er i et parforhold, men også dem, der ikke er, har en masse erfaring med, at det der med parforhold, det er bare bøvlet. Det er enormt svært, og der er smerte forbundet ved det. Der er nogen, der har oplevet brud. Og man kender nogen, der har været igennem en masse brud måske, og også noget, ja, det er ikke sådan lige til at fungere. Og når man så går til høre radio, så sker der også jævnligt det, at man skal få nogle gode råd til, hvordan får man det her til at fungere. Eller hvis man ser fjernsyn. Kærlighed ved, ægteskab, er det ikke det? Ved første blik, for eksempel, er der en serie, der hedder, ikke? Med en masse gode råd til, hvordan får man det så til at fungere. Det fungerer jo så ikke så nemt. Og hvis man går til aviserne eller forsiderne der, så er det jo også forsidestof. Hvem bliver skilt? Hvem bliver gift? Er de gode og de smarte, ikke? Det, som Jesus taler om, når han taler om ægteskab, så er det noget uforståeligt noget. Det er noget meget svært noget. Og det er en vision, han har, som der skal en åbenbaring til for at forstå. Han siger, eller hans disciple sagde til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, som du lige har beskrevet det, Jesus, ja, så er det bedre ikke at gifte sig. Og det er jo altså dem, der har gået sammen med ham. Ja, hvis det er rigtigt, det du siger, Jesus, så er det bedre slet ikke at blive gift. Det er simpelthen bare uforståeligt, det du siger, Jesus. Det giver ikke mening. Og jeg tænker, at i dag ville det give endnu mindre forståelse, hvis Jesus fortalte, hvad hans vision for ægteskabet er. Det giver ikke mening. Og der er jo nogen, ikke så meget i hele verden, men en del i vores del af verden, der tænker, at dybest set er vi sådan set bare de allermest avancerede og bedste dyr, der findes. Vi er fysik, og det er det. Og hvis vi er fysik, så er det højeste mål, det er jo, at fysikken får tilfredsstillet sin allerdybeste længsler på den fedeste måde. Så derfor kan man også sætte sex op på en pedestal og sige, yes, det er der, vi oplever det ultimative for fysikken. Og så siger Jesus i næste vers. Men han sagde til dem, hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Så det er ligesom om Jesus han siger, der skal en åbenbaring til. Når vi taler om det her med ægteskab, der skal en åbenbaring til. Måske er vi afhængige af, at Helligånden åbenbarer det for os. Wow. Jesus han må tale om noget stort. Hvad er det så, hvis vi skulle prøve at finde ud af, hvad er det der så? Og jeg tænker, det er en enhed, som Gud skaber for at afspejle, hvem Gud er. Det tror jeg ikke, der var mange, der forstod. Og nu går jeg til helt i starten af Bibelen. Der står i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 18. Gud Herren sagde, det er ikke godt. Nu skal jeg lige have trykket her. Har jeg den i baglommen eller hvad? Nå, den er væk. Nå, derovre er den her. Nå, nu er den allerede trykket over. Nej. Det var da forkert sted, ikke? Nå, det var da mærkeligt. Jeg læser det bare her selv. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesker er alene. Det her. Gud han har skabt manden. Nej, han har skabt manden, ja. Og han har sagt den ene dag efter den anden, det er så godt, det er sindssygt godt, jeg er god til det her. Jeg ved ikke, hvordan han formulerer det, men altså, det er bare fantastisk, det jeg skaber, dag efter dag. Og så kommer han, og det er før det, som man i Bibelen kalder syndefaldet, eller i kirken kalder syndefaldet, at der går noget helt rablende galt. Så siger Jesus alligevel, at Gud på et tidspunkt, det er ikke godt. Og det er altså her, det er ikke godt at være alene. Og så bliver dyrene sat op. Og hunden, selvom der er nogen, der tænker, at det er udmærket med hunden, og det er hunden, der kan være løsningen, så er hunden ikke løsningen. Dyrene bliver sat op, og der er ingen af dem, der er løsningen. Og så er det, at Gud skaber kvinden. Der står sådan her. Men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Han fandt ikke nogen, der svarede til ham. Der fandt ikke nogen, der kunne løse problemet med ensomheden. I alle de dyr, der blev lined op foran ham. Og så står der en lidt pudsig bemærkning, synes jeg, i vers 22, som er lige umiddelbart efter næsten. At Gud førte kvinden til manden. Jesus havde skabt manden, og nu havde han også skabt kvinden. De var skabt i Guds billede, og han skabte kvinden. Og så ville det på en eller anden måde måske kunne være naturligt at sige, her, værsgo. Altså, giv ham, eller brug et andet ord. Men her står der, at faderen, det var den, de havde ikke nogen andre far, så Gud må på en eller anden måde være deres far. Faren fører bruden til brudgommen. Og det kender vi jo faktisk fra kirken, ikke? At det er faren, der typisk fører bruden, sin datter, til brudgommen. Og så kommer det vers, som bliver læst i forbindelse med ægteskabsindgåelse. For derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. De bliver ét kød. Hold da. Gud har ført kvinden til manden, og så kommer det her. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Og Jesus, han citerer det her vers og siger, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Derfor er det ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Hold da. Gud skaber en enhed. Det kunne godt se ud som om, at det er præsten, der står for det. Det kunne godt se ud som om, at det er kærligheden, der er årsagen til det. At den her enhed bliver skabt. Det kunne godt se ud som om, at det er kirkelokalet, eller borgmesteren, eller hvad det nu kunne være, eller festen, eller den seksuelle forening, der skaber enheden. Men Jesus bruger det her vers til at sige, Gud skaber enheden. Gud skaber enheden. Wow. Det er stort. Det er ikke til at forstå. Gud skaber enheden. Og hvad er så målet for den her enhed? Hvad er det så, Gud vil have ud af det her? Hvad er den dybeste mening med den her enhed her? Jeg tror, en del vil sige, det er lykke. Det er lykke. Vi skal finde hinanden, og så skal vi få lykken. Men der har jeg et vers fra Paulus, som sætter ord på, hvad er den dybeste mening med den enhed. Og han citerer det samme vers. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Helt det samme. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Wow. Den enhed bliver skabt for at vise, hvem Gud er. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Det her, det betyder, at det her, vores liv og vores forhold til Gud, handler ikke om vores kærlighed, men handler om Guds kærlighed til os. Den handler om, at Gud elskede os så højt, så han sendte sin allerstørste glæde, Jesus Kristus. Fordi han elskede os. Og han sendte ham som et sonoffer, det er det, der skete på korset, for at vi kunne få fred med ham. Og jeg ved ikke, når jeg rejser bæret, så beder jeg især mærke i det i dag, fordi jeg vidste, jeg skulle sige det her, jeg sagde i dag. Dette bære er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Det her blod er den nye pagt. Og det er også det, det her det handler om. Der er skabt en ny pagt. Og det er sådan desværre, at vi mennesker kan flygte frem, men Gud kan ikke flygte fra os. Han har lavet en pagt, som er grundet på hans død. Han kan ikke sige, jeg svigter dig. Sådan er Gud. Han kan ikke svigte. Du kan svigte, men uanset hvor mange gange du svigter, han svigter ikke. Det er en ubrydelig pagt, der er blevet lavet. Og ægteskabet skal vise, hvem Gud er. Jeg sigter til Kristus og kirken. Kristus elskede sig selv for kirken. Bibelen taler om, at kirken er brud, og Kristus er brudgom. Og den brudgom er den trofaste. Han kan ikke svigte. Han svigter aldrig. Planen for den enhed, som Gud skaber i ægteskabet, er, at det bliver afvist for verden. Det bliver afspejlet for verden. Det er det dybeste mål, at det sker, det bliver vist. Fundamentet er ikke forelskelse. Fundamentet er ikke, hvad jeg har lyst til. Fundamentet er ikke min glæde. Når den slutter, så slutter pakken, eller min lykke. Lykke, du er ikke min Gud. Lyst, du er ikke min Gud. Gud, du er min Gud. Jeg vil holde min pagt. Jeg tænker, at hvis man virkelig skal forstå det her, så skal ånden åbenbare det for os. Og lige efter hans undervisning, eller ikke hans undervisning, men faktisk er det jo Moses, der siger det her, forlader en mand sin, så skal han, nu skal jeg se, derfor forlader en mand sin far, og så videre. Det er jo Moses, der siger det. Jesus, han bruger det, som om det er Gud, der siger det. Lige efter det vers, så kommer der et pudsigt vers, og det vers, det kommer lige før den værste beretning i hele menneskeheden. Den, der har haft den største forbandelse i vores verden. Syndefald. Hvor mennesker vælger at sige, jeg vil være Gud selv. Jeg vil selv bestemme. Den har haft den største konsekvens for vores verden. Og det værste er, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Det er specielt. De var nøgne, men de skammede sig ikke. Og så kan man jo overveje, hvorfor skammede de sig ikke? Og det er jo netop før syndefaldet. Så hvad for nogle slags kroppe har de? Perfekte kroppe. Og derfor kunne man argumentere for, der var ikke noget at skamme sig over. Der var ikke noget at skamme sig over. Jeg er før syndefaldet. Uden fejl. Der er ikke noget at skamme sig over. Og det er næsten sådan, at man også tænker det i dag. Hvem er det, der er stolt af at vise sig frem? Det er jo de perfekte. Det er jo dem, vi vil se på. Så det minder lidt om det. Jeg tror bare ikke, det er det, der er pointen her. Og jeg tænker, at grunden til, at Jesus han citerer det og bruger det, han står på den anden side, der hvor det er gået galt, der hvor verden ser ud, som den ser ud her, og så citerer han det. Jeg tænker, at det skulle bruges i dag. Og jeg tænker, at vi skal ikke opgive, det er en mulighed. At man er nøgen, uden at skamme sig. Vers 24, som er verset før, tænker jeg, viser den situation, hvor det faktisk kan lade sig gøre. Derfor forlader en mand sin far og mor, holder sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Der kan det ske, at du er nøgen, uden at skamme dig. det skyldes
ikke, at vi er perfekte,
men det skyldes pagtskærligheden.
Det skyldes, at selvom jeg er uperfekt,
så skammer jeg mig ikke.
Og det er fordi, det skal være et billede af, hvordan det er mellem Jesus og Kristus. Det er sindssygt. Ja, det er rigtigt. Mellem Jesus og kirken. Det er jo vanvittigt, ikke? Når vi står op til nadver, eller når vi lever vores liv, når vi møder Gud, når vi beder til ham, så må vi bare sige, du kender mig. Det er jo ikke sådan, at vi kan sige, jeg kan jo skjule noget for Gud. Han kender mig udmærket godt. Han ved udmærket godt, at jeg ikke er fuldkommen. Og han elsker mig alligevel. Han har en pagt, hvor han ikke kan andet. Jeg behøver ikke at skamme mig. Se mig bare. Og er det, fordi jeg er perfekt? Nej! Jeg kan være nøgen, uden at skamme mig, på grund af hans kærlighed.
Jesus, han ser os med alt. Al vores tanker. Al vores fortid. Al vores fremtid. Og alligevel er der ingen grund til skam. Det er vildt. Det skyldes ikke, at vi er perfekte. Det skyldes ikke, at vi er før syndefaldet. Vi er efter syndefaldet. Fejlene i vores liv i forhold til Kristus er ikke en trussel. Og så lige efter det her, hvor de ikke skammer sig, så kommer beretningen om det værste. Og der står i kapitel 2, vers 17, hvor Jesus, eller hvor Gud han advarer dem og siger, men træd til kundskab om godt og ondt. Må I ikke spise af. For den dag du spiser af det, skal du dø. Og dø, ja, der kan vi se på beretningen, at det handler ikke om, at så stoppede hjertet. Det må betyde noget andet. Og det betyder, at der sker et brud. Det betyder, at de siger, nu vil jeg bestemme, hvad der er godt og ondt. Nu vil jeg være som Gud, der ved, hvad der er godt og ondt. Det skal du ikke bestemme længere. Jeg bestemmer. Efter Satans bedrag i kapitel 3, og efter de har spist af frugten, som jo betød død, som betød, at de rev sig løs fra Gud. Selvom Gud var bundet af en pagt, så rev de sig løs alligevel. Så står der, der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Det er det første, der står. Der opdagede de, at de var nøgne. Derfor søgte de figenblade sammen og bandt dem om livet. Det første, der sker, det er det, der var meningen, at de skulle være nøgne uden at skamme sig. Det stoppede. Der var et brud. De skulle skjule sig. Var de pludselig blevet grimme? Nej, de var da ikke blevet grimme. De havde da ikke noget at skamme sig over. De ville skjule sig. Brudet med Gud betød, at de skammede sig. Tilliden var forsvundet. Skammen kom. Hun er ikke til at stole på længere. Hun bestemmer selv, hvad der er godt for hende. Hun vil tjenes. Hun vil ikke tjene længere. Hun er selvisk. Jeg bliver nødt til at beskytte mig mod hende. Og en anden ting det er, jeg er selvisk. Jeg vil tjenes af hende. Jeg ved, hvad der er godt for mig. Og det er det, der skal ske. Jeg bliver nødt til at skjule mig, så hun ikke opdager det. Det skete. Og udover at det gik så korrumperet, så galt i verden, så blev vi altså også lidt smådumme. Ved aftensid hørte de Gud. Herren går rundt i haven. Gud! Der gemte Adam og hans kvinde sig for Herren mellem havens træer. Det er dumt. Dumt at gemme sig for Gud. Han ved da godt, hvor de er.
forbrudet med Gud, det betyder brud mellem mennesker. Det betyder skam, det betyder beskyttelse. Og så kommer Gud hen til Adam og Eva, og så siger han ikke til dem, få dig det tøj af med det samme. Nej, det var ikke meningen, du skulle have tøj på. Og så noget grimt tøj, jeg lavede. Der står, Gud Herren lavede skindtøj til dem. Og gav dem det på. Det var åbenbart meningen, de skulle have tøj på. Det skulle bare være noget andet tøj. Nu er det blevet sådan, at fordi at I er som Gud, og jeg er som, og jeg er Gud, så bliver I nødt til at blive dækket til. I kan ikke være tæt på mig. I skal have noget på. Trist. I skal have noget på. Sådan er det blevet. Efter syndefald er det blevet sådan, I skal dækkes til. Og man kan overveje, hvorfor deres tøj ikke var godt nok. Man kan overveje, hvad er det egentlig, der sker her? Det er umiddelbart efter skabelsen. Ja, der står ikke om, at der er kommet flere dyr, end dem, der var der. Gad vide, om der ville have været en art af dyr, som vi slet ikke kender til, hvis Gud ikke havde gjort det her. At dyr skulle ofres. Der skulle laves skindtøj. Måske er det skindtøj, fordi som så ekstremt meget andet i Gamle Testamentet, jeg vil udfordre jer til at læse Gamle Testamentet på den måde. Måske skal det pege på Kristus. Måske skal det pege på Kristus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Sagde jeg forkert det igen? Nej. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Som vi er, og som Gud er. Vi kan ikke møde Gud. Men Gud kom, eller Jesus kom, og døde for, at vi kunne blive iklædt Kristus. Måske var det derfor, de fik skindtøj. Der var noget, der skulle ofres, for at de kunne få tøj. Og sådan var det også med det tøj, vi skal have på, for at kunne møde Gud. Noget skal ofres. Kristus skal ofres. For at vi kan være iklædt det, hvor vi kan have Gud til vores far. Og det, jeg har sagt i dag, det er, at ægteskabet er noget, Gud skaber. Det er meningen, at det skal vise, hvem Gud er. Og i pakten er det muligt at være nøgne uden at skamme sig. I klædt Kristus behøver ikke at skamme jer.
Det er
da mit
plads i lille
halleluja. Hvis du bare siger det ind i dig selv. Dig. Ja, sig det bare. Kom op. Jeg vil bede dig om, at du er mere